Un universo de sensacións provoca no espectador a obra de Malena Carballo, unha refrescante e original proposta de pintura e fotografía. Malena Carballo, bo día.
Bo día.
Hai un nexo de unión entre as túas fotografías e as túas pinturas.
Sí, ambas queren ser pinturas.
Ese é o nexo de unión.
Ese é o nexo de unión, sí.
E que obras inclúes na mostra que se abre esta tarde en Pontedeume?
Pois hai 15 lenzos, que non son lenzos, son táboas. Eu traballo sempre sobre táboa. E 22 fotos de distinto tamaño. Como é unha sala que permite expoñer, ten dous pisos, na planta baixa van a ir os cadros e na parte alta as fotografías.
E cal é a temática das dúas caras?
Bueno, o título das dúas caras non é realmente pola temática, realmente é porque ela fai dúas cousas, que é fotografía e pintura, non? Logo a temática pois é variada, porque é un percorrido de varias fotos e de varios cadros dos que máis me gusta ou máis me interesaron feito ao longo de anos, entón non hai unha temática nin un nexo, pero bueno, tedes que ir a vela porque será a única maneira de xuzgarla, non? É verdade que as fotos van organizadas por series, polo tanto hai unha temática, son varias series que hai que ir a ver, e os cadros tamén están organizados por series, pero non o podo decir aquí, tedes que ir a vela.
E a hora de facer un cadro, prestas especial atención ás cores, composicións, formas e texturas?
Todo. Un cadro é un todo. E a pesar de que eu teño unha forma de pintar abstrata ou figurativa, a composición está presente, a cor, sobre todo. Hai moitísima cor nos meus cadros. Na textura, sí, na textura, moita textura, son cadros de moita textura.
E inspira moito a paisaxe de Fene, de Ferrolterra e de Galicia.
Sí, sí que inspira as cores. E que penso que todos os pintores ou fotógrafos beben deso. Ainda que sexas, como xa dixen antes, un pintor abstrato, sin duda o que ves, o que che rodea, está aí plasmado nos lenzos.
Nas túas facetas artísticas de pintora e de fotógrafa, influe o teu contacto profesional coa enfermedade e coa saúde?
Non.
O sea, mantés as dúas facetas da vida totalmente separadas.
É verdade que a fotografía ten vínculo co meu centro de traballo, porque foi a través do meu centro de traballo donde me formou Gabriel Tizón. Entonces, algún vínculo hai, pero con respecto á temática, no. Hai un vínculo de casualidade, de que empecé a formarme ali, pero no, na temática non.
E que supón para un artista ver a súa obra nunha exposición?
É unha maravilla. Sí, eso é unha maravilla. Ver todo organizado é como quen ve un libro, abre un libro, empeza a pasar follas e ve de maneira organizada un traballo feito.
E de que obra das que se inclúen nesta exposición, de que obra te sintes máis orgullosa?
É que non podería, porque cada unha ten a súa influencia. Non te podo decir unha concreto, non.
E canto, de media, canto tardas en facer un cadro?
Depende, pero son bastante rápidas. Sí, depende. Logo, os cadros teñen maduración. O mellor plantexar un cadro unha tarde ou dúas, pois se pode plantexar. O que pasa é que hai cadros que aínda dos que están nesta exposición, que o mellor fai 5 anos que os empecé e aínda maduraron agora. A pesar de que ter a capacidade de creativa de facer un cadro ou algo creíble en un momento, pero teñen momento de maduración, claro. Non é tan rápida a pintura como parece, non.
É unha das diferencias de pintura e fotografía, a rapidez.
Sí, que eso que na pintura son rápida, pero na a fotografía inmediatez, a fotografía sales ca cámara e podes traer unha ou dúas imaxes que vayan a pena, claro. Eso nun cadro non é imposible. Aparte, a fotografía é congelar o tempo, non... non hai opción nin de retoques, nin de antes, nin despois. Na pintura sí. Na pintura se pode iniciar un cadro que queda aí pendiente e pode ir madurando, e se pode ir completando. Na fotografía eso non sucede. A fotografía é un momento que non se pode cambiar.
E que cores son as que máis usas?
Uso vermellos, uso magentas, os azules, casi toda a gama. Hai un que me gusta moito que é ultramar, utilizo moito esa cor. Amarelos, hai bastante color na miña obra, sí.
E gustan
bueno, e teño un que ese rompedor, porque é blanco e negro. Está ali, non ten moito que ver no resto da exposición, pero sí foi un cadro que me apetecía facer, porque é como unha reivindicación contra a violencia de xénero. Entonces me apetecía facer ese cadro, e fixen así, totalmente blanco e negro. Non ten apenas cor, pero é un cadro moi moi intenso, a pesar da ausencia da cor.
E para a fotografía, que usas, o branco e negro ou a cor?
Ambas, sí. Hai na mostra hai fotos en blanco e negro, hai fotos en color, depende. Por exemplo, hai dúas series, que é Solsticio de Verán e Solsticio de Inverno. Lóxicamente, Solsticio de Inverno vai en blanco e negro, o de Verán vai en cor. Sí, é unha mezcla. Tamén hai un discurso ao largo da presentación da expo de foto. Ten unha línea para seguir e ver, hasta é como unha historia, non? Contada nas paredes.
Gustanche moito os sombreiros?
Sí, sí, sí. No, máis que os sombreiros, gustame moito, o dixo por algunha obra que me viches por aí, me gusta moito Magritte. Teño moita influencia de Magritte, encántame. Entonces el como usaba os bombins, os uso moitísimo, máis que a min, porque non me quedan ben con este pelo, non podo meter sombreiros na cabeza. Me gusta eso, me gusta usalos na fotografía.
As dúas caras de la Malena Carballo abre esta tarde exposición ás 8 da tarde na Casa da Cultura de Pontedeume. Malena, moitas grazas, sorte.
Grazas a ti, espero que pasedes todos e ti tamén.